Копнежът на вековете, глава 86. Идете, научете всичките народи. Само на една стъпка от своя небесен престол, Христос даде на учениците си следната поръчка. Даде ми се всяка власт на небето и на земята, каза Той. Идете, научете всичките народи. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Марк 16 глава 15 стих. Тези думи бяха повторени многократно, за да могат учениците да схванат тяхното значение. Всички жители на земята, висши и низши, богати и бедни, трябваше да бъдат огрени от небесната светлина с ясни и силни лъчи. Учениците трябваше да бъдат сътрудници на своя Изкупител в делото за спасяване на света. Поръчката бе поверена на 12-те, когато Христос се срещна с тях в таванската стая, но сега тя трябваше да бъде дадена на много по-голям брой негови последователи. На събранието, което се състоя на една планина в Галилея, присъстваха всички вярващи, които можеха да бъдат призовани. Времето и мястото на това събиране Христос бе определил още преди смъртта си. Ангелът при гроба напомни на учениците за даденото от него обещание да се срещне с тях в Галилея. Обещанието бе повторено пред вярващите, които се бяха събрали в Йерусалим по време на пасхалната седмица, а чрез тях то стигна и до много самотни души, които тъгуваха за смъртта на Господа. Всички с напрегнат интерес очакваха срещата. Дойдоха на уреченото място по различни околни пътища и от различни посоки, за да избегнат любопитството и подозрението умнителните евреи. Дойдоха със сърца, изпълнени с удивление, и сериозно обсъждаха новините, които бяха получили за Христос. В определеното време на планинския склон се бяха събрали на малки групи около 500 вярващи със силното желание да научат всичко възможно от хората, видели Христос след възкресението му. Учениците минаваха от група на група, като разказваха всичко видяно и чуто от тях за Исус и потвърждаваха казаното с текстове от писанието, както Исус го бе правил за тях. Тома разказваше случката със своето неверие и как бяха заличени всичките му съмнения. Внезапно Исус застана сред тях. Никой не можеше да каже откъде или как бе дошъл. Много от присъстващите не го бяха виждали преди това, но забелязаха на ръцете и на нозете му белезите от разпятието. И когато го видяха, му се поклониха. Някои обаче се съмняваха. Така ще бъде винаги. Има хора, за които е трудно да вярват, и те се стават на страната на съмнението. Такива хора губят много поради неверието си. Това бе единственият разговор, който Исус проведе с много от вярващите след възкресението си. Той дойде и им заговори. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Учениците му се поклониха преди да започне да говори, а думите му, излизащи от устни, доскоро запечатани от смъртта, ги изпълниха с особена сила. Сега той бе възкръсналият Спасител. Много от тях го бяха виждали да проявява властта си при лекуването на болни и при побеждаването на сатанинските сили. Вярваха, че притежава власт да установи царството си в Йерусалим, власт да потуши всяко неподчинение, както и власт над природните елементи и стихии. Той бе усмирявал гневните вълни на бурното езеро, ходил бе по побелелите им гребени, възкресявал бе мъртви. Сега заявяваше, че му е дадена всяка власт. Думите му пренесоха мислите на слушащите далеч над земните и временните неща, към небесните и вечните. Те бяха издигнати до най-високата представа за неговото достоинство и слава. Христовите думи, изречени на планинския склон, бяха вест, че жертвата му заради човека е пълна и вседостатъчна. Условията на изкуплението бяха изпълнени. Делото, за което бе дошъл на този свят, бе извършено. Той бе на път към Божия престол, за да бъде прославен от ангели, от началства и власти. Христос бе встъпил в своята ходатайствена служба. Облечен с неограничена власт, той даде за ръката си на учениците. Идете и научете всичките народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Матей 28 глава 19 и 20 стих. Еврейският народ беше почетен да съхрани свещената истина, но фарисейството бе превърнало евреите в най-фанатизираните, чувстващи се изключителни и най-недостъпните хора на света. Всяко нещо около свещениците и началниците, облеклото, обичаите, церемониите, традициите, ги правеше негодни да бъдат светлината на света. Мислеха, че те, еврейският народ, са светът, но Христос повери на учениците си мисията да прогласят вяра и поклонение, които нямат нищо общо с каста или държава, вяра, подходяща за всички народи, за всички племена и за всички класи на човечеството. Преди да се раздели с учениците си, Христос изтъкна ясно естеството на своето царство. Напомни им онова, което им бе говорил по-рано за него. Обясни им, че няма намерение да основе в този свят временно земно царство, а духовно. Нямаше да царува като земен цар на Давидовия престол. Пак им обясни писанията, като им посочи, че всичко, през което бе преминал, е отредено в небето, в съветите между Отец и Него. Всичко това бе предсказано от хората, движени от Святия Дух. Каза им, вие виждате, че всичко, което ви открих за моето отхвърляне като Месия, се сбъдна. Всичко, което ви бях казал по отношение на унижението, което трябваше да претърпя, и смъртта, от която трябваше да умра, се изпълни. На третия ден аз възкръснах. Изследвайте писанията по-прилежно и ще видите, че в тези неща са се изпълнили всички подробности на пророчествата, отнасящи се до мен. Христос поръча на учениците си да се заемат с повереното им дело, като започнат от Ерусалим. Този град бе сцената на неговото удивително снисхождение спрямо човешката раса. В Ерусалим той пострада, бе отхвърлен и осъден. Страната Юдея бе мястото на неговото рождение. Там, облечен в човешки образ, той се бе движил сред хората и малцина бяха схванали колко близо е небето до земята. И затова от Ерусалим трябваше да започне работата на учениците му. Предвид на всичко изтърпяно от Христос, там, както и предвид неоценимия труд, който той бе положил за този град, учениците можеха да го замолят да им даде за начало едно по-обещаващо поле за работа, но не го сториха. Почвата, в която той бе хвърлил семето на истината, трябваше да бъде обработена от тях, и то щеше да поникне и да даде изобилна жетва. В работата си учениците щяха да се сблъскват с гонения поради завистта и омразата на евреите. Но тези неща бяха преживени и от учителя им, така че не трябваше да бягат от тях. Първите предложения на Божията милост трябваше да бъдат отправени към убийците на Спасителя. В Ерусалим имаше и много хора, които тайно вярваха в Исус, както и много измамени от свещениците и управниците. На тях също трябваше да се представи Евангелието и да бъдат призовани за покаяние. Чудната истина, че само чрез Христос може да се получи прощение на греховете, трябваше да бъде изложена ясно. Макар цял Ерусалим да бе развълнуван от събитията, станали през изтеклите няколко седмици, проповядването на Евангелието щеше да направи дълбоко впечатление. Но делото не биваше да спре до тук. Трябваше да се разпростре до най-отдалечените краища на земята. На учениците си Христос каза: «Вие сте свидетели на моя себепожертвователен живот за света. Вие сте свидетели на моя труд за Израил. Макар моят народ да не пожела да дойде при мен, за да има живот, макар свещеници и управници да постъпиха с мен така, както би трябвало да се постъпи с тях, макар да ме отхвърлиха, както предсказват писанията, те ще имат още една възможност да ме приемат като Божий син. Вие видяхте, че всички, които идват при мен, изповядват греховете си и аз великодушно ги приемам. Никога няма да изпъдя този, който дойде при мен. Всички, които пожелаят, могат да се примирят с Бога и да получат вечен живот. На вас, моите ученици, аз поверявам тази вест на милост. Тя трябва да бъде предложена най-напред на Израил, а след това на всички народи, племена и езици. Тя трябва да се предложи както на евреи, така и на езичници. Всички, които повярват, трябва да бъдат събрани в една църква. Чрез дарбата на Святия Дух, учениците щяха да получат удивителна сила. Тяхното свидетелство трябваше да се потвърждава чрез знамения и чудеса. Щяха да бъдат извършвани чудеса не само от апостолите, а и от онези, които приемеха тяхната вест. Исус каза: «В Мое име демони ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, и ако изпият нещо смъртоносно, никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват». Марк 16 глава 17 и 18 стих. По онова време убийството чрез отравяне се практикуваше често. Безскрупулни хора не се поколебаваха да премахнат чрез отрова, изпречилия се на пътя на амбициите им. Исус знаеше, че животът на учениците му ще бъде изложен на такава опасност. Много хора щяха да смятат, че правят услуга на Бога, като умъртвяват неговите служители. Затова той обеща да закриля своите верни. Учениците щяха да притежават същата сила, която имаше Исус, за да лекуват всякаква болест и всякаква немощ между хората. Чрез лекуване на телесните части в Негово име те щяха да дадат свидетелство за силата му да лекува душата. Виж Матей 4 глава, 23 стих, 9 глава, 6 стих. Сега бе обещана и още една дарба. Тъй като трябваше да проповядват и сред другите народи, учениците щяха да получат способност да говорят чужди езици. Апостолите и техните помощници бяха необразовани хора, но с изливането на духа на Петдесятница техният говор, било народният им или на някакъв друг език, стана чист, скромен и правилен, както в слово, така и в произношение. Ето как Христос предаде своите наставления на учениците си. Взе всички мерки за успешно провеждане на делото, като пое върху себе си отговорността за неговия успех. Докато се покоряваха на Словото му и работеха свързани с него, те нямаше да претърпят неуспех. «Идете до всички нации», им заръча той, «идете и до най-отдалечените кътчета на обитаемата земя и знайте, че моето присъствие ще бъде с вас. Работете с вяра и доверие, защото аз няма да ви напусна никога». Поръчката, която Спасителят даде на учениците си, включва всички вярващи в Христос до края на времето. Фатална грешка е да се смята, че спасителното дело зависи единствено от труда на ръкоположения служител. Всички, до които небесното вдъхновение е достигнало, имат дълг да проповядват Евангелието. Всички, които приемат живота на Христос, имат дълг пред Бога да работят за спасението на своите ближни. Именно за тази цел бе основана църквата. Всички, които приемат нейните святи обещания, се задължават да станат съработници на Христос. И духът и невястата казват «Ела», и който чуе, нека каже «Ела». Откровение 22 глава 17 стих. Всеки чул поканата, трябва да я повтори пред други. Каквото и да е неговото призвание в живота, първият му интерес трябва да бъде да се печелят души за Христос. Той може да не е способен да говори пред събрания, но може да работи с отделни лица и да им предаде наставленията, които сам е получил от своя Господ. Службата за Бога не се състои единствено в проповядване. Служат и тези, които облегчават болните и страдащите, които помагат на нуждаещите се, които утешават на скърбените и маловерните. Навсякъде, наблизо и далеч, има души, притиснати от бремето за вината. Причина за упадъка на човечеството не са трудностите, непосилният труд или беднотията, а вината, вършенето на зло. Тя е причината за безпокойството и неудовлетвореността. Христос желая неговите служители да работят за болните от греха души. Учениците трябваше да започнат оттам, където бяха. най-трудното и най-малко обещаващото поле не трябваше да бъде отминато. Така и всеки един от Христовите работници трябва да започват оттам, където се намира. В нашите семейства може да има души, жадуващи за съчувствие, гладуващи за хляба на живота. Може да има деца, които трябва да бъдат възпитани за Христос. Има езичници до самите ни врати. Нека да изпълняваме вярно най-близката до нас работа. След това да разширим усилията си до там, докъдето Божията ръка би отворила пътя ни. Работата на много хора може да изглежда ограничена от обстоятелствата, но където и да се извършва тя, ако е придружена с вяра и усърдие, ще достигне до краищата на земята. Христовото дело изглеждаше ограничено в тясно поле, но множество хора от всички страни чуха неговата вест. Бог често пъти си служи с най-простите средства, за да постигне най-великите резултати. Според новия план, всяка част от делото му трябва да е зависима от друга част, като колело в колело. Като всички действат в пълна хармония и най-скромният работник, движен от Святия Дух, ще е в състояние да докосне невидими струни, чието трептения ще прозвучат до краищата на земята и ще създадат мелодия, която ще се пее и през вечността. Но заповедта «Идете по целия свят» не трябва да се губи от погледа. Призвани сме да вдигнем очи към далечните страни. Христос събаря стените на разделенията и отчуждението, на националните предразсъдъци, разделящи народите и ни учи на любов към цялото човешко семейство. Той извежда хората от тесния, начертан от техния егоизъм кръг, заличава всички териториални граници и изкуствено създадени разделения в обществото. Не прави разлика между близки и чужденци, между приятели и врагове. Учи ни да приемаме всеки нуждаещ се човек като свой. Когато Спасителят каза «Идете, научете всичките народи», добави също и тези знамения ще придружават повярвалите. В Мое име демони ще изгонват, нови езици ще говорят, ами змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Обещанието е също с такива далеч простиращи се последствия, както и поръката. Не че всички дарби ще се излеят на всеки един от вярващите, всеки по-отделно, както му е угодно. 1 Коринтяни 12 глава 11 стих. Но дарбите на духа са обещани на всеки вярващ, според нуждите на Божието дело. Обещанието е точно толкова валидно и надеждно днес, както е било и в дните на апостолите. Тези знамения ще придружават повярвалите. Това е привилегият за Божиите чеда, и вярата трябва да бъде придружена с всичко онова, което е в състояние да послужи за нейното потвърждение. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Светът представлява голяма болница, но Христос дойде, за да излекува болните, да проповядва освобождение на пленниците от Сатана. Той е здравето и силата. Той даваше от своя живот на болните, на страдащите, на завладените от демони. Не връщаше никого, който бе дошъл да получи неговата изцелителна сила. Знаеше, че молещите го за помощ сами си бяха навлекли болестите и страданията и все пак не отказваше да ги излекува. А когато Христовата сила проникнеше в тези бедни души, те се убеждаваха в своята греховност и много от тях бяха изцелявани не само физически, но и душевно. Евангелието все още притежава същата сила. Тогава защо и днес да не сме свидетели на същите резултати? Христос чувства неволята на всеки страдащ. Когато зли духове разкъсват човешкото тяло, Той чувства мъката. Когато треска изгаря живота, Той чувства агонията. И днес е готов и желая да излекува болните точно така, както правеше това, когато бе лично на земята. Христовите служители са Неговите представители, проводниците, чрез които Той работи. Чрез тях желая да упражнява своята целебна сила. В начина, по който Спасителят лекуваше, се съдържат много уроци за Неговите ученици. При един случай той помаза скал очите на сляп човек и му поръча: «Иди, уми се в капалнята Силуам». И тъй той отиде, уми се и дойде прогледнал. Йоан, 9 глава, 7 стих. Изцелението можеше да се извърши само чрез силата на великия лекар и въпреки това Христос употреби едно просто природно средство. Макар да не насърчава много употребата на химически лекарства, в същото време той одобрява използването на прости природни лекове. На много от страдащите, изцелени от него, Христос казваше: «Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Йоан 5 глава 14 стих. Така той получаваше, че болестта е резултат от нарушаването на Божиите закони, както природни, така и духовни. Голямото страдание в света не би съществувало, ако хората живееха в хармония с плана на Създателя. Христос бе водачът и учителят на древния Израел. И той ги учеше, че здравето е награда за послушанието спрямо Божиите закони. Великият лекар, който лекуваше болните в Палестина, бе същият, който е говорил на народа си от облачния стълб, казвайки им какво трябва да правят и какво Бог ще направи за тях. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, казва той, и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му повеления, няма да ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелява. Изход 15 глава 26 стих. Христос даде на Израел определени наставления по отношение на техните навици в живота си и ги увери: Господ ще отстрани от теб всяка болест. Второзаконие 7 глава 15 стих. Когато те изпълняваха условията, изпълняваше се спрямо тях и обещанието, и нямаше немощен в племената им. Псалом 105, 37 стих. Тези уроци са и за нас. Известни условия трябва да се съблюдават от всички, ако искат да запазят здравето си. Господ не е доволен, че не зачитаме Неговите закони и не ги познаваме, били те природни или духовни. Необходимо е да работим заедно с Него, заедно с Бога, за да се възстанови здравето на тялото и на душата. Трябва да учим и другите как да пазят и да възстановяват здравето си. За лекуване на болните трябва да употребяваме лекарствата, които Бог е осигурил чрез народа. Но е необходимо да им посочваме този, който единствен може да даде здраве. Нашата задача е с ръцете на вярата да представяме на Христос болните и страдащите. Трябва да ги учим да вярват във великия лекар, трябва да се държим за неговите обещания и да го молим да изяви целебната си сила. Същината на Евангелието е възстановяване. Спасителят желая да напъстваме болните, изгубилите надежда и страдащите, как да се възползват от целебната му сила. Всички Христови дела на изцеление бяха пропити от силата на Неговата любов. Само когато участваме в тази любов чрез вяра, и ние можем да бъдем инструменти в Неговото дело. Ако занемаряваме духовната си връзка, потокът на животворната енергия не може да протича през нас, нито в изобилни струи към другите хора. На някои места сам Спасителят не бе в състояние да извърши велики дела поради човешкото неверие. И днес светът разделя църквата от нейния божествен помощник. Тя слабо се държи за вечните реалности. С липсата си на вяра разочарова и обеславя Бога. Църквата притежава Христовото присъствие, когато върши точно Христовото дело. «Идете, научете всичките народи», казва той, «и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века». Едно от първите условия за приемането на Христовата сила е да се вземе Христовото иго. Животът на църквата зависи от верността й в изпълнението на Господната ръка. Да се занемари делото означава да се предизвикат със сигурност духовна слабост и упадък. Където няма активна работа за другите, любовта охладнява и вярата помръква. Намерението на Христос е неговите служители да обучават другите в църквата на евангелизаторска работа. Те трябва да учат хората как да търсят и да спасяват изгубените. Но това ли вършат? Уви, колко много са хората, които се трудят усилено да раздухват искрата на живота в църквата, която е на умиране. За колко много църкви се полагат грижи, като за малки болни агънца от хора, които би трябвало да търсят изгубените овце. А през цялото това време милиони души загиват без Христос. Божествената любов се е затрогнала за хората по неизследимите си дълбини и ангелите се нуждаят, като виждат, че получателите на тази велика любов проявяват само повърхностна признателност. Чудят се на повърхностната оценка, давана от хората на Божията любов. Небето негодува срещу небрежността, с която се гледа на човешките души. Бихме ли искали да знаем какво мисли Христос за това? Как биха се чувствали баща и майка, ако знаеха, че тяхното дете, изгубено в студа и снега, е било отминато и оставено да загине от хора, които са можели да го спасят? Не биха ли се наскърбили страшно и не биха ли възнегодували бурно? Не биха ли порицали тези убийци с ярост, гореща като сълзите им и силна като любовта им? Страдания на всеки човек са страдания на едно Божие дете, така че тези, които не протягат ръце за помощ, а към загиващи ближни, предизвикват справедливия Божий гняв. Това е гневът на агнето, на тези, които имат претенциите да общуват с Христос, а в същото време са безразлични към нуждите на своите съчовеци. Той ще заяви във великия ден на съда: «Не ви познавам, махнете се от мене, всички вие, които вършите неправда». Лука 13 глава 27 стих. В поръката, дадена на учениците, Христос не само очерта тяхната работа, но им предаде и веста, която трябваше да проповядват. «Учете народите», каза Той, «да пазят всичко, което съм ви заповядал». Учениците трябваше да поучават хората на това, на което бе получавал Христос. Тук е включено всичко, казано не само лично от Него, но и чрез всичките пророци и учители на Стария Завет. Човешките учения са изключени. Няма място за традиции, за предания, за човешки теории и заключения или пък за някакви закони, създадени от църквата. В заръката не са включени никакви закони, създадени от църковни власти. Христовите служители не трябваше да учат хората на нито една от човешките наредби. Законът и пророците, заедно с писаното за това, което Христос бе говорил лично и за делата му, това е съкровището, поверено на учениците да бъде предавано на света. Христовото име е тяхната парола, техният отличителен белег, тяхната връзка на единство, авторитетът, стоящ зад техния начин на действие и източникът на техния успех. Всяко нещо без Христовия подпис няма да бъде признато в Неговото царство. Евангелието трябва да се представя не като безжизнена теория, а като жива сила, променяща живота. Бог желая получателите на Неговата благодат да свидетелстват за мощта й, т.е. готовност приема и живот, който най-много го е оскърбявал. Когато грешникът се покае, дава му своя божествен дух, гласува му най-високото доверие и го изпраща в лагера на неверните, за да прогласява неговата безгранична милост. Той желая служителите му да свидетелстват, че чрез неговата благодат хората могат да придобият характер подобен на Христовия и да се радват на неговата велика любов. Иска да свидетелстваме за това, че Бог няма да бъде удовлетворен, докато не види човешката раса възстановена и възвърната към първоначалното и привилегировано положение на Божии синове и дъщери. Христос е нежността на пастира, любовта на родителя и безподобната благодат на състрадателния Спасител. Благословенията си Той предлага с най-привлекателни думи. Не се задоволява само да ги обяви, представя ги по най-добър начин, за да събуди желанието ни да ги притежаваме. Така и неговите служители трябва да представят богатствата на славата на неизказания дар. Чудната Христова любов ще стопи и покори сърцата, докато простото представяне на доктрините няма да постигне нищо. «Утешавайте, утешавайте народа ми», казва вашият Бог. «Ти, който носиш благи вести на Сион Изкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Йерусалим, извиси мощно гласа си. Извиси го, не бой се, кажи на юдовите градове. Ето вашият Бог. Той ще пасе стадото си като овчар. Ще събере агънцата със силата си. Ще ги носи в пазвата си и ще води полека дойните. Исая 40 глава, 1 стих, от 9 до 11 стих. Разказвайте на хората за този, който личи между 10 000 и цял е прелестен. Песен на песните, 5 глава, 10 и 16 стих. Но само думите не са достатъчни. Нека това бъде отразено в характера и проявено в живота ви. Христос желая да отпечата своя образ в сърцето на всеки свой последовател. Бог е предопределил всички да бъдат съобразни с образа на Сина Му. Римляни 8 глава 29 стих. Във всеки един трябва да бъде представена пред света Христовата дълготърпелива любов, Неговата святост, кротост, милост и истина. Първите ученици излязоха да проповядват в Словото. Те разкриваха Христос в живота си и Господ работеше заедно с тях и потвърждаваше Словото със знаменията, които го придружаваха. Марк 16 глава 20 стих. Бяха се подготвили за своята работа. Преди деня на Петдесетницата те се събраха заедно, отстраниха всички несъгласия помежду си. Бяха станали едно цяло. Вярваха в Христовото обещание, че благословението ще им бъде дадено и за това се молиха с вяра. Не искаха благословения само за себе си. Чувстваха голямата си отговорност за спасяването на хората. Евангелието трябваше да се занесе до най-отдалечените кътчета на земята и те поискаха да бъдат надарени със силата, която Христос бе обещал. Тогава Святия Дух се изля както над тях, така и над хилядите, които преживяха духовно обръщане в един ден. Така може да бъде и днес. Вместо човешки теории и машинации, нека бъде проповядвано Божието Слово. Нека християните да отстранят своите различия и да се посветят на Бога за спасяването на изгубените. Нека с вяра поискат благословението и то ще дойде. Изливането на духа в дните на апостолите бе ранният дъжд и резултатът бе славен, но късният дъжд ще бъде много по-изобилен. Йоел 2 глава 23 стих. Всички посвещаващи дух, душа и тяло на Бога ще получават постоянно нов запас от физически и умствени сили. Небесните неизчерпаеми източници са на тяхно разположение. Христос им вдъхва от своя дух и им дава живот от своя собствен. Святия Дух полага най-големите си старания да действа в сърцето и в ума им. Благодата на Бога увеличава и умножава способностите им и всяко съвършенство на божественото естество им идва на помощ в делото за спасяване на хора. Като работят заедно с Христос, те се усъвършенстват така, че са в състояние да вършат делата на Всемогъщия. Спасителят копнее да прояви своята благодат и да сложи печата на своя характер върху целия свят, който е негова изкупена собственост. Той желая да направи хората свободни, чисти и святи. Макар че Сатана работи за да попречи на изпълнението на тази цел, чрез пролятата на света кръв ще бъдат постигнати победи, които ще прославят Бога и Агнето. Христос няма да бъде удовлетворен, докато победата не бъде пълна и докато не види плодовете от труда на душата си. Исая 53 глава 11 стих. Всички народи по земята ще чуят Евангелието на Неговата благодат. Не всички ще приемат благодата Му, но едно потомство ще му слугува и ще се нарича Господне вовеки. Псалом 22, 30 стих. Царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на хората, които са светиите на Всевишния, и земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето. Така ще се обуят от името на Господа, живеещите на запад и от славата му, живеещите при изгрева на слънцето. Даниил 7 глава 27 стих Исаия 11 глава 9 стих, 59 глава 19 стих. Колко прекрасни са върху планините нозете на онзи, който проповядва мир, който благовестява добро, който проповядва спасение, който казва на Сион: Твоят Бог царува. Възкликнете, запейте радостно, запустели Йерусалимски места. Господ запред на святата си мишца пред всичките народи и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог. Исаия 52 глава от 7 до 10 стих.